Ležím v posteli, dá se říci, že skoro smrtelné, je mi totiž 93 a bilancuji svůj život. Čtu staré noviny a knížky o historii a politice. Tato problematika mě již od mládí zajímala. Teď na ně mám konečně více času. Jmenuji se Jaroslav Novák a narodil jsem se jen 14 dní před začátkem 20. století. Samozřejmě jsem nemohl tušit, co mě vše čeká a co mě bude obklopovat. A to bylo moc dobře, protože kdybych to věděl, pak jsem určitě propadl těžké depresi. Aniž bych prakticky opustil rodné místo, zažil jsem dvě světové války a v jedné z nich dokonce bojoval. Jednu studenou válku, popravy, koncentráky, tři velké říše a jejich pád, nastupující čtvrtou říši, klasickou demokracii, fašismus, diktaturu proletariátu, socialismus s lidskou tváří, komunismus a jeho pád, obnovu kapitalismu. Rozpad předtím těžce vytvořeného státu. Na jeden lidský život opravdu dost, asi v lidské historii to moc lidí nezažije. Napadala mě myšlenka Palackého, kterého si občas čtu, že dějiny českého národa jsou v nejednom ohledu poučnější a zajímavější než dějiny mnoha jiných národů. Vyplývá to z toho, že česká země je položena do středu a srdce Evropy, tak i český národ stal se po mnohé věky střediskem, ve kterém se nebez zápasu stýkali a jednotili rozmanité pávky a zásady nového evropského života národního, státního i církevního. Je tu dlouhý spor a vzájemné pronikání živlů římského, německého a slovanského. Když jsem to jako mladík četl, myslel jsem si, že trochu přehání, ale nyní vidím, že měl určitě pravdu. Pocházel jsem z rodiny se silným národním cítěním spojeným s podporou všeho českého. Vznik Československa byl pro ně velkou událostí, splnění snu předchozích generací. Často se zamýšlím, zda to, co jsem zažil, je náhoda anebo je to dáno něčím jiným, zda existují nějaké zákony nebo zákonitosti historie a politiky a samozřejmě i české historie a české politiky. Je něco relativně stálého a určujícího, opakovatelného a nutného. Existují nějaké vnitřní síly pohybu a specifické zákonitosti anebo jde o náhodný, chaotický a neuspořádaný pohyb? Čím více o tom přemýšlím, tak myslím, že takové zákonitosti působí. Palacký a potom i Masaryk stanovili filozofii českých dějin. Kolár, Palacký i Masaryk věřili, že dějiny nejsou nahodilé, ale že se jimi projevuje určitý plán prozřetelnosti. Ale jak byla tato filozofie ovlivněna vznikem Československa a 20. stoletím? Jak by se na to dívali dnes? Často o tom uvažuji. Nevím, jestli se dá hovořit o prozřetelnosti. Na to se v dnešní době asi moc nedá. Ale myslím, že nějaké zákonitosti tady jistě existují. Politické vztahy podle mne netvoří nějaký náhodný, chaotický souhrn, nýbrž jsou určitým způsobem uspořádány a také se určitým způsobem vyvíjejí. Vytvářejí ucelený systém, bohatě rozčleněný, který vzniká, vyvíjí se a zaniká, hnán vnitřními skrytými silami mám za to, že dějiny se opakují stále dokola, nic nového, vše tady již jednou bylo. V tom případě nám pak dějiny a politická minulost mohou napomáhat tvořit budoucí dějiny a úspěšnou praktickou politiku. A také přemýšlím, zda běh světa někdo řídí, existují snad nějaké skryté skupiny, které to dělají? Ale nepředbíhejme. V čem lze spatřovat jednotící smysl českých dějin? Ve stýkání, potýkání a pronikání s Němci, jak tvrdil František Palacký, nebo v národní existenci samé a její obhajobě, jak se domníval Josef Pekař, či v univerzální humanitě a demokracii, Jak věřil Tomáš Masaryk, anebo v touze po svobodě podle Karla Sloukala, či v touze po sociální spravedlnosti, jak byl přesvědčen Zdeněk Nejedlý? Anebo v něčem jiném? A mají dějiny vůbec nějaký smysl? Je to smysluplná otázka? Asi existuje něco jako národní povědomí, které se mění vývojem, kdy jsme byli velmoc a že jsme ji v minulosti skutečně byli, tak bylo jiné než, když jsme malý stát. Ale je jistě významně ovlivněno tou minulostí. Narodil jsem se v Karlíně, což byla ves v těsném sousedství Prahy, která byla teprve roce 1903 povýšena na město. K Praze byl Karlín připojen až v roce 1922. Do té doby se zdálo, jako by o to z jeho strany nebylo moc zájmu, protože o možné připojení se jednalo již v roce 1848, ale karlínští to nakonec odmítli s odůvodněním, že Karlín je hospodářsky natolik významný, že může existovat samostatně. Skutečně postupně začal fungovat jako soběstačné, prosperující město s poměrně velkou koncentrací průmyslových závodů s vyspělou technologií, dobrou dopravou a počátkem 20. století patřil k nejmodernějším a architektonicky zajímavým lokalitám. Narodil jsem se v místě, o kterém mnohem později Ivan Hlas ve svém Karlínu zpíval. Před kostelem pomodlím se k Bohu, ať přejdou tyhle temný závratě. V karlínském Central Parku v rohu točí se malá holka na patě. Zpívá si Tiptadida. Tak i já jako malý kluk tam běhal po parku, jakož i na blízkém Vítkově a pravděpodobně si i zpíval, to si už nepamatuji. Možná, že by se dalo souhlasit, že to byl karlínský Central Park, ale pokud bych měl použít obdobné přirovnání, tak to byl spíše takový karlínský Times Square. Bylo to opravdové centrum Karlína, klíčové místo na krejčovský obchod mých rodičů na tomto centrálním náměstí. Z okén bytu a zároveň i obchodu byl pěkný výhled na park i na pár metrů vzdálený kostel. Ten byl postaven zhruba 50 let před mým narozením. Důvodem bylo, že katolická víra v Karlíně, který měl tehdy 12 000 obyvatel, poněkud upadala a za duchovními službami se muselo docházet k dosti vzdálenému svatému roku do vsi, které se tehdy říkalo Volšana. Dnes je to kostel v centru Prahy na Olšanských hřbitovech. Z vyprávění starších lidí jsem se dozvěděl, že to byla velká sláva, protože Karlínu se dostalo té cti, že na základní kámen poklepal sám císař František Josef Pavní, což se stávalo málo kdy. Ten kromě němčiny promluvil i česky. Byl doprovázen dvěma arcivévody a svoji mladou a půvabnou manželkou Sisi. V Karlíně bylo tehdy poměrně silné národní cítění spojené s podporou všeho českého a odmítání německého. Tak i v naší rodině byla snaha dávat dětem česká jména.